Përshëndetje nga Praga, nga Arbër Vllahiu dhe tekniku në studio me Erel Shani dhe mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë. Nga titujt kryesorë lajmeve veçojnë. Përfaqësues të shoqërisë civile organizojnë marshin protestues në Prishtinë me moto drejtësi para stritin dhe kërkojnë ndërheqjet e ministrave të qeverisë Kosovës. Tre shteta serb dënohen me mungesë në burg të përjetshëm nga një gjykatë në Bruksel për vrasjen e veprimtarit politik Enver Hadri në vitet e 90-ta. Ekspertë të medjave në Maqedoni thonë se mediat kanë humbur integritetin financiar me qeverinë që ka diktuar tregun mediatik. Në festën e falënderimeve në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, presidenti i zgjedhur Donald Trump bëri thirrje për unitet kombëtar.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
I vlet Radio Evropa e Lirë, pak më vonë në këtë program do të mund dëgjoni një kronikë për banorët e fshatrave në afërsitë të termocentraleve që përballen me zhvendosje nga shtëpitë e tyre. Por më parë, përfaqësues të shoqërisë civile kanë organizuar sot edhe një marsh protestues në Prishtinë me moton drejtësi para stritin. Protesta kishte si qëllim sensibilizimin e organeve përgjegjëse për ndriçimin e plot të rrethanave të vdekjes së aktivistit lëvizjes vetvendosje Astrid Dehari në burgun e Prizrenit më 5 nëntor. Për më shumë rreth kësaj proteste ndjekim kronikën jem që ka përgatitur Zgjedhin Gashi.
Nën organizimin e shoqërisë civile në Prishtinë është zhvilluar një marsh protestues me moton drejtësi për Astritin. Marshi protestues i është kushtuar aktivistit të lëvizjes vetvendosje Astrid Dehari, i cili vdiq në burgun e Prizrenit më 5 nëntor. Protestuesit kanë vënë dyshime në raportin e prezantuar nga prokuroria rreth vdekjes së Deharit në burgun e Prizrenit dhe kanë kërkuar zbardhjen e plotë të rrethanave të vdekjes së tij. Në mesin e protestuesve ishin edhe antarët e familjes Dehari. Babai i Astritit, Avni Dehari, i ka bërë përgjegjës për vdekjen e djalit të tij organet kompetente shtetërore, nisur nga Ministria e Drejtësisë, ajo e punëve të brendshme dhe Shërbimi Korrektues i Kosovës.
Pyetni ata si ndjehen të gjithë ata që kanë humbur bit dhe bijat e tyre. Pyetni ata si ndjehen familjarët e bive dhe bijave të tyre që padrejtisht janë akuzuar për terrorizëm.
Me familjen Dehari janë solidarizuar një numri i qytetarëve, përfaqësuesve të shoqërisë civile dhe organizatave të ndryshme. Agim Vatovsi, kryetari i shoqatës me nevoja të veçanta në Kosovë, tha se drejtësi për Astritin është kërkuar edhe nga shoqata e tij dhe shumë persona me nevoja të veçanta në Kosovë.
Të dini se nuk jeni vetëm, mrapa juve qëndrojnë 18.764 persona me nevoja veçanta të 8 kategorive. Kështu që bonut fort.
Sipas raportit të fundit të mjekësisë ligjore të prezantuar nga kryeprokurori i gjykatës themelore në Prizren Syl Hoxha, vdekja e Deharit erdhi si pasojë asfiksisë, përkatësisht bllokimit të rrugëve të frymarrjes nga një mjet i fortë dhe nga lëndimet e vet shkaktuara. Astrid Dehari po mbaj në paraburgim në ndyshimet se kishte marrë pjesë në një sulm ndaj kuvendit të Kosovës, i cili ishte cilësuar në kategorinë e akteve terroriste, por akuzat dhe raportin mbi vdekjen e tij e ka hedhur poshtë familja Dehari, e cila po kërkon zbardhjen e rrethanave të vdekjes së Astrid Deharit. Në protestë është kërkuar që Ministria e Drejtësisë Dhurata Hoxha dhe ai punëve të brendshme Skender Hyseni të japin ndërheqje, kurse është kërkuar përgjegjësi nga Shërbimi Korrektues i Kosovës. Marr parasysh mosbesimin në ekspertizën vendore, Ministria e Drejtësisë Dhurata Hoxha ka kërkuar që në hetime të përfshihet edhe një njësi e policisë britanike Scotland Yard, por ka marr përgjigje negative nga autoritetet britanike, të cilat kanë kërkuar që rasti të trajtohet nga organet e Kosovës me ndihmën e misionit të Eulexit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Zgjedhin Gashi.
Siç e dëgjuat në hapje të këtij emisioni, tre shtetas të Serbisë janë dënuar me mungesë në burg të përjetshëm nga gjykata penale në Bruksel për vrasjen e Enver Hadrit, veprimtarit politik shqiptar nga Kosova në vitin 1990. Vajza e të ndjerit Teuta Hadri ka vlerësuar këtë si fitore të madhe të drejtësisë mbi krimin politik. Božidar Spasić, i shefi Shërbimit Sigurimit të Shtetit Jugoslav, ndaj cilit është shqiptuar dënimi, ka mohuar fajsin dhe thotë se do ta padisë shtetin belg dhe familjen Hadri. Kronike përgatitur nga Bekim Bislimi.
Gjykata penale e Brukselit me 23 nëntor ka dënuar në munges tre shtetas të Serbisë për vrasjen e Enver Hadrit, veprimtar për të drejtat e njeriut dhe të drejta politike të shqiptarëve të Kosovës. Enver Hadri ishte vrarë me 22 shkurt të vitit 1990 në lagjën Saint-Gilles në Bruxelles. Si që thuhet nga një automjet në lëvizje, ishte shtën me armë zjarri mbi Hadrin, i cili ishte goditur për vdekje në kokë. Lajmin për vendimin e gjykatës penale të Brukselit e ka konfirmuar vajza e të ndjerit Teuta Hadri përmes një komunikate për medje, në të cilën thuhet se Božidar Spasić ish shef i shërbimit të sigurimit të shtetit Jugoslav, Veselin Vukotić dhe Andrija Drašković janë dënuar me burg të përjetshëm për vrasjen me paramendim të Enver Hadrit. Teuta Hadri ka vlerësuar vendimin e gjykatës penale të Brukselit si fitore e madhe e drejtësisë mbi krimin politik. Shpresojmë se dhe vrasjet e ngjashme politike të kryera kundër shqiptarëve apo kujdo qoftë tjetër do të zbardhen deri në imtësi dhe organizatorët dhe vrasësit marrin dënimin e merituar, thuhet në letrën e Teuta Hadrit, të cilën ua ka dërguar medieve. Hidaj Tyseni, deputeti i Kuvendit të Kosovës dhe kryetari i Shoqatës së të Burgosurve Politik të Kosovës, duke folur për Radio Evropa e Lirë, thotë se Enver Hadri takon plejadës së patriotëve shqiptar të Kosovës, që siç i vlerëson ai ishin shndërruar në shtyllat të qendresës, ndërkombëtarizimit të çështjes shqiptare dhe të konsolidimit të saj. Siç thotë ai, vrasja e Hadrit nga strukturat e sigurimit të shtetit të ish Jugosllavisë ishte sikur se dhe vrasje e vëllezërve Jusuf dhe Bardosh Gërvala, si dhe Kadrizekës në Gjermani.
Enver Hadri, po ashtu një nga shembujt më eklatant që flet vetvetiu sepse ishte në Bruxelles. Ishte pikrisht në përpjekjet për ta evropeizuar dhe për ta ndërkombëtarizuar çështjen e pazgjidhur shqiptare. Ky akt i funksionimit të drejtësisë në Belgjik uroj që të jetë shembull model edhe për ndriçimin e rasteve të tjera dhe për të kërkuar atë që s'është kërkuar në masë të durë përgjegjësi shtetërore të Serbisë.
Në anën tjetër, ministrja e drejtësisë së qeverisë së Serbisë Nela Kuburović ka deklaruar sot që Belgjika deri më tash nuk ka dërguar kërkesë për ekstradimin e tre shtetasve të Serbisë. Megjithatë, siç ka theksuar ajo, nuk ekziston një marrëveshje ndërmjet Serbisë dhe Belgjikës për ekstradimin e ndërsjell të shtetasve, kështu që Belgjika ka mund të kërkoj vetëm zbatimin e vendimit të plot fuqishëm të gjyqit. Božidar Spasić, të cilit gjykata penale Brukselit ia ka shqiptuar dënimin, në një bisedë me Radio Evropa e Lirë ka thënë se nuk ka asnjë informacë zyrtare lidhur me rastin dhe se nuk e ka ndërmend që t'i dorëzohet autoriteteve belge. Unë planifikoj madje që të padis shtetin e Belgjikës dhe familjen Hadri për shkak të shqetësimeve të ndryshme për veprën penale të akuzës së rrënjshme dhe kështu me radhë. Qysh kur ekzistojnë informatat se po zhvillohet një proces në Bruxelles, unë nuk kam asnjë gjurmë të shkruar që dikush të më ketë informuar, nuk kam asnjë thirrje me letër, madje nuk e di as për çka jam akuzuar në mënyrë që të jap ndonjë përgjigje për ndonjë akuzë. Pra nuk e kemi marrë asnjë thirrje me shkrim as me gojë, tha Spasić. Zoran Mijatović ish pjestari sigurimit të shtetit në ish Jugoslavi, i cili kishte përcjell migracionin shqiptar të Kosovës, thot për Radio në Evropa e Lirë se shërbimi ku ka punuar Spasić i ka takuar nivelit federal. Ai thekson se nuk ka informata lidhur me aktivitetin e këtij niveli. Unë në një kohë në qendrën e Beogradit e kam udhëhequr sektorin për migracion, por në kohën time kur unë kam qenë shef, mund të them se asnjë migrant nuk ka pësuar nga dora jon. Se çfarë ka bërë shërbimi federal, këtë e din ata të cilët po i gjykojnë njerëzit të cilët kanë punuar në atë shërbim, tha Mijatović. Spasić ka theksuar se nuk e ka ndërmend i dorëzohet organeve belge për shkak se nuk e ka kërkuar këtë askush dhe madje nuk ka as flet arrest ndërkombëtar për të. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Njohës të integrimeve evropiane thonë se institucionet e Kosovës dhe vetë liderët politik po rrezikojnë liberalizimin e vizave dhe për vitin 2017. Ata thonë se Kosova ka ngecur në përmbushjen e pak kritereve të kërkuara nga Bashkimi Evropian. Nga Prishtina njofton Arton Konushevci.
Institucionet qendrore po rrezikojnë procesin e liberalizimit të vizave për Kosovën edhe për vitin 2017, thonë njohësit e integrimeve evropiane. Ata konsiderojnë se kuvendi dhe qeveria po dështojnë në përmbushjen e një prej kritereve substanciale të përcaktuara nga Bashkimi Evropian në procesin e liberalizimit të vizave, siç është rasti me ratifikimin e marrëveshjes për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi. Profesori së drejtës evropiane Avni Mazreku tha për Radio Evropa e Lirë se autoritetet nuk kanë treguar vullnet politik në përmbushjen e kritereve reale për liberalizimin e vizave. Sipas tij, përderisa çasja e qeverisë së Kosovës dhe çasja e vendimarrësve në Kosovë është krejt deklarative, askush nuk mund të ndihet komod se në vitin 2017 do të ketë liberalizim.
Kosova duke mos pasur çasje konstruktive, duke mos pasur çasje teme dhe profesionale, por edhe çasje që vjen si rezultat i një konstruktiviteti politik në procesin e aksesionit, e ka humbur, themi, atë momentin kyç të përmbushjes e këtyre kriterëve, e që përmbushja këtyre kriterëve nënkupton edhe stabilizimin politik, ekonomik dhe juridik të të vendit.
Mazreka i tha po ashtu se Kosova duhet të punoj shumë edhe në fushën e sundimit të rendit dhe ligjit, si kriter shumë më rëndësi, jo vetëm për fushën e sundimit të ligjit në vend, por edhe për procesin e liberalizimit të vizave.
Kosova është okupuar më tepër me zhvillimet e mbrëmshme politike, por e vërteta është se zhvillimet e mbrëmshme politike duhet me konë funksion të përmbushjes e këtyre kriterëve, sepse përmbushja këtyre kriterëve, kriterët të procesit aksesionit, nënkupton efekte drejt për drejt të zhvillimeve brenda vend.
Nga ana tjetër, Arben Gashi, deputeti i Kuvendit të Kosovës, antari Komisionit për Integrime Evropiane, tha për Radion Evropa e Lirë se për të ecur tutje drejt liberalizimit të vizave duhet të ketë një konsensus politik për çështjet të cilat kanë mbetur pezull e të cilat janë të rëndësishme në këtë proces. Ai mendon se nëse arrihet një konsensus brenda skenës politike, çështja e liberalizimit të vizave mund të trajtohet në instancat kompetente.
Nëse mbetet pezull, atëherë do të jetë problematike, do të ketë një argument shtesë Bashkimi Evropian për mos liberalizim të vizave, dhe po ashtu do të ketë një tension të vazhdueshëm politik në Kosovë.
Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa ka pranuar se aktualisht koalicioni i qeverisës nuk i ka votat e mjaftueshme për ratifikimin e marrëveshjes për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi. Sa më shumë që ka probleme të brendshme politike në Kosovë dhe mos angazhim të duhur, çështja e liberalizimit të vizave do të vonoj, thot profesori tjetër Emrush Ujkani, njohësi çështjeve integruese evropiane.
Askush nuk mund ta merr për sigurt faktin se nëse në vitin tjetër nuk vazhdohet për të adresuar këtë çështje, që do të kemi një epilog më të mirë. Personalisht, jam skeptik, do të thotë rreth kësaj edhe për vitin tjetër dhe edhe për një kohë më të gjatë, përderisa kemi një konfuzitet të tillë.
Njohësit e integrimeve evropiane kanë kritikuar drejtuesit e qeverisë së Kosovës se nuk po merren siç duhet dhe seriozisht me çështjen e liberalizimit të vizave. Ata thonë po ashtu se aktualisht Kosova nuk ka as ministër të integrimeve evropiane. Lidhur me këtë çështje, kritika ka bërë edhe deputeti Arben Gashi nga Lidhja Demokratike e Kosovës.
Është patjetësi që ka më shumë se 2 muaj që Kosova nuk ka ministër.
Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa ka thënë këto ditë po ashtu se mesazhet e Bashkimit Evropian janë të qarta dhe se liberalizimi i vizave për qytetarët e Kosovës është në duart tona. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Për herë të parë për hyrjes në fuqi të marrëveshjes së stabilizimit asociimit të zhvilluar edhe takimi komisionit ndërparlamentar të MSA-s në takim dy ditësh të zhvilluar në Strasburg për sfidat në Kosovë, sundimin e ligjit, luftën kundër korrupsionit dhe temat të tjera, kanë diskutuar deputetët e Parlamentit Evropian dhe ata të Kuvendit Kosovës. Augustin Paloka i sjellosit nga Brukseli.
Sipas deputetit nga Kroacia, Tonino Picula, i cili është edhe bashkëkryesues i këtij takimi krahas së zëvendëskryetarit të Kuvendit të Kosovës Xhavit Haditi, diskutimet kanë qenë mjaft të hapura, shpesh edhe me tone të ashpra polemizuese, por me suazat të cilat janë të kuptueshme dhe të pranueshme për një debat të hapur parlamentar. Do të dëshironim sikur edhe në Kuvendin e Kosovës të ketë mundësi për debatet të tilla dhe që aty të diskutohen mospajtimet mes forcave të ndryshme politike, ka thënë Picula, duke shtuar se një prej rekomandimeve të takimit ka qenë edhe ai që Kosova të tejkaloj polarizimin politik, të ulë tensionet në mes të faktorëve politik dhe të normalizohet edhe puna në Kuvendin e Kosovës. Në delegacionin e Kuvendit të Kosovës ka qenë i pranishëm edhe deputeti nga Rava e komunitetit serb të Kosovës Tena Drashić, edhe pse deputetët nga lista srpska e bojkotojnë punën e Kuvendit. Në debatën në Parlamentin Evropian, pasi temat kanë qenë edhe ato të lidhura me krimin organizuar dhe korrupsionin, ka marrë pjesë edhe ministri i brendshëm Skënder Hyseni. Mësohet se ai ka pasur disa polemika me deputetin nga Rava televizës vetvendosja Visar Ymeri. Nga këtë takim në Parlamentin Evropian është kërkuar që të bëhen hetime profesionale, krejtësisht objektive dhe të paanshme për vdekjen në burg të Astrid Deharit dhe nëse vërtetohet përgjegjësia nga ana e autoriteteve, përgjegjësit të japin përgjigje. Nga ana e deputetëve të Parlamentit Evropian, të cilët kanë marrë pjesë në diskutime, janë përsëritur të njëjtat vërejtje dhe shqetësime për Kosovën, të cilat i ka përmendur më herët edhe Komisioni Evropian në raportin vjetor të progresit. eurodeputetët janë të shqetësuar për situatën ekonomike në Kosovë, për mungesën e vendeve të punës për të rinjt, konkurencën e ulët të ekonomisë kosovare dhe politizimin e madh të administratës publike. Po ashtu edhe deputetet e Parlamentit Evropian kanë kërkuar që Kosova të jap më shumë dëshmi në luftë kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, sepse në këtë drejtim ka shumë pak vendime përfundimtare të gjykatave për rastet e krimeve të organizuara dhe korrupsionit në nivel të lartë. Tonino Picula, që është edhe kryetari i delegacionit të Parlamentit Evropian për Kosovën dhe për Bosnjë-Hercegovinën, ka thënë se edhe Serbisë i është dërguar porosi që të mos pengojë zhvillimet në Kosovë e as integrimin e Kosovës në organizat ndërkombëtare. Nesër në Bruxelles do të zhvillohet edhe takimi i parë i Këshillit të Marrëveshjes së Stabilizimit Asociimit, që është forumi më i lartë i cili vëzhgon implementimin e kësaj marrëveshje. Për Radion Evropa e Lirë nga Bruxelles, Augustin Palokaj.
europaelir.org.
Si që paralajmëruam edhe në hapje të këtij emisioni, më shumë se një dekadë, disa fshatra që gjenden në afërsitë të termocentraleve të korporatës energjetike të Kosovës ballafaqohen me zhvendosje dhe dislokim. Disa banorë të fshatit Hade janë zhvendosur po radhën, tashmë e kanë disa lagje të fshatit Çipitull. Disa nga ata nuk janë të kënaqur me kompensimin e patundshmërive, kurse zyrtar të Kekut, kompani kjo që bën pagesën, thonë se kompensimi bëhet në bazë të çmimit të tregut. Nadia Ameti njofton nga Prishtina.
Banorët e katër lagjeve të fshatit Çipitull të komunës së Obiliqit pritet të nënshtrohen procesit të zhvendosjes nga se shtrihen në afërsitë e mijëve sipërfaqësore të Thengjillit që shfrytëzohen nga termocentralet Kosova A dhe Kosova B. Paraprakisht që janë zhvendosur mbi 270 familje nga fshati Hade, por nga komuna e Obiliqit. Tash për tash, sipas dinamikës së parapar, janë banorët e fshatit Çipitull, konkretisht të lagjet e Berbatovci, Krasniqi, Mirena dhe Mjekiqi, që do t'i nënshtrohen zhvendosjes sipas një plani të ardhshëm 6 mujor. Por banorët e këtyre lagjeve thonë se janë të pakënaqur me kushtet që u janë ofruar për zhvendosje. Andrion Mirena, se bashku me tre vëllezërit e tij, ka në pronësinë sipërfaqe prej 50 ari tokë. Ai thotë se ende nuk është bërë vlerësimi pasurisë së tij, pasi nuk kanë arritur ndonjë marrëveshje me korporatën energjetike të Kosovës.
Edhe thashë ti këtu mund figuron në fletë posëduese orë. Edhe thashë ai thotë unë ty ta paguaj për orë. A unë kam të trull, jo jetë edhe para lufte, edhe i kem secili pjesë të vetë dhomë.
Mirena tregon tutje se Keku vlerëson atyre për kompensim një ari tokë nga 400 deri 450 euro, por si pas ti, vlera që kërkojnë banorët është shumë e madhe. Një banor tjetër i kësaj lagje, Halim Mirena, rreth 70 vjeç, thotë se banorët nuk po e kundërshtojnë zhvendosjen, por mënyrën e kompensimit e cila si pas ti është tepër e olët.
Veqë më ma bo vlerën so kom mal që të më ma dhon atje, që të një poqa 50.000 euro, mal, atje së një marras 25.
Shpronësimet edhe zhvendosjet nga këto zona ka nisur që nga viti 2002. Fillimisht nga institucionet e atëhershme të përkohshme dhe më pastaj kanë vazhduar edhe nga qeveria Kosovës me 2009, kur edhe shpallur zona interesit të veçantë ekonomik. Me gjithë pakënaqësitë e banorëve, zyrtarët e korporatës energjetike të Kosovës theksojnë se kompensimi realizohet sipas çmimit të tregut. Skënder Bucolli, drejtori i zyrës ekzekutive për marrëdhënie me publikun, ka thënë për Radion Evropa e Lirë se nga viti 2002 deri në vitin 2013, nga fshati Hade janë larguar rreth 127 familje dhe se janë shpronësuar 156 hektar. Kurse vlera paguar për këtë tokë është mbi 15 milion euro, kurse për familjet në emergjencë kanë qenë 259.000 euro. Aktualisht, Keku është përqendruar në shpronësimin e 52 hektarëve në fshatin Çipitull.
Me shku si mas projektit që shukon, besoj si për 5-6 muaj dasht më largu, që kjo pjesa e shkabajve. Dy lazje kam pranua dhe kam bërë regjistrimin, po që një lazje që ka qenë pak ma problematike që i kam pasë qëto problemet e ndërtimeve, përshka që asajtën është bëku krejt procesis.
Në anën tjetër, zyrtarët e komunës e Obiliqit pohojnë se banorët në këto hapësira kanë mbetur në gjendje jashtëzakonisht e keqe, por theksohet se edhe ata të cilët janë dislokuar jetojnë në kushte të rënda. Arben Berisha, drejtor në drejtorinë për mbrojtjen e mjedisit, fajson institucionet shtetërore për gjendjen e rënd të jetesës së këtyre banorëve.
Arsye që kanë mjet ofër mijës, kanë mjet pa trajtum, as pa rrug, as pa ushqyes, as pa kurrë, por arsye që komuna nuk ka mujt me bëjë investime për shkak se ata do të dislokoheshin, ndërsa këta të tjerët që kanë dalë, këta janë disloku në formën më të keqe të mundshme që mundet me bëni shtet.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ju flet Praga, ju kujtoj titullin kryesor të lajmeve deri në këtë moment. Përfaqësues të shoqërisë civile organizojnë marshin protestues në Prishtinë me moton drejtësi për astritin dhe kërkojnë dorëheqjet e ministrave të qeverisë së Kosovës. Mediat maqedonike kanë humbur integritetin financiar të tyre nga se qeveria për vite të tëra përmes reklamave të cilat paguhen nga arka e shtetit kanë diktuar tregun mediatik, është theksuar në tribunën e sot me kushtuar zhvillimit mediave dhe gazetarisë si profesion në vendet e Evropës Juglindore. Serieta Hajro Jajaga sjellulsit.
Para të cilat ndahen nga arka e shtetit për të promovuar politikat e qeveris kanë bërë që eteri mediatik në pjesën më të madhe të jeti korruptuar. Është teksuar kështu në tribunën e sotme kushtuar zhvillimit të medjave dhe gazetarisë si profesion në vendet e Evropës juglindore. Goran Mihajlovski, cili punon më shumë se 3 dekada si gazetar, thot se mungesa e sigurisë financiare gazetarët i bën prej presionit nga ana e pushtetit, veçanërisht kur atakohen interesat e drejtuesve të institucioneve gjatë informimit për dukuri të caktuara. Nëse ju nuk u siguroni gazetarëve rrokë të mirë, kushtet të mira për punë, më ditje që u takojnë kur janë në udhëtime zyrtare, ndërkohë që në të shumtën e rasteve rrogat vënohen. Në këto rrethana, asgjë mund të bëhet fjalë për gazetari të pavarur, aq më pak të prisni që ai gazetar në kushtet e rënda financiare të veproj ose ndaj situatave të caktuara të informoj me profesionalizëm, duke mos përfill presionin që në vazhdimësi bëhet përmes formave të ndryshme nga ana e pushtetit. Ka vlerësuar Goran Mihajlovski, themeluesi portali Duhet të Them. Përderisa Xhelal Neziri nga Instituti për Gazetari Hulumtuese Skop thotë se influenca e pushtetit në media ka ulur dhe cilësinë e gazetarisë.
Mediat që janë të varura nga pushteti nuk kanë as nevojë për gazetar kualitativ, dhe zakonisht angazhojnë gazetar të rinj që i paguajnë pak. Nga në qëtër mediat që janë të pavarura, ato edhe nuk kanë atë shumë jetë që të angazhojnë gazetarë në përvojle kështu që të përvojnë gazetari kualitative.
Ndërkash, Mladen Çadikovski, gazetar në mediat elektronike, konsideron se mediat të cilat nuk informojnë në favor të politikave shtetërore, pothuajse e kanë të pamundur të mbijetojnë në eterin mediatik. Aq më pak nëse ata vendosin të jenë kritike ndaj veprimeve të caktuara të qeverisë ose bartësve të institucioneve shtetërore.
Една од главните причини се наоѓа во политичката воља, односно во политичката неволја да се.
Е пара, мунгон вулнети политик për të patur media të lira dhe të pavarura. Më duhet të theksoj se gjatë një procesi sistematik kjo përbërje qeveritare arriti të shironjos standardet e gazetarisë profesionale dhe një herësh për fat të keq të imponoj standardet të cilat nuk janë për të mburur, vlerëson Mladen Çadikovski. Ndryshe shoqata e gazetarëve të Maqedonisë dhe Fakturi Ndërkombëtar disa herë kanë theksuar se nevojitet miratimi një ligji i cili do të rregulloj punën e medjave për të shmangur të gjitha mekanizma që pushteti të ketë influencë ndaj tyre. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Në festën e falënderimeve në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, presidenti i zgjedhur Donald Trump bëri thirrje për unitet kombëtar. Ai tha se amerikanët kanë përpara mundësinë për të bërë histori dhe për të sjellë ndryshime të vërteta në vend. Trump po ashtu bëri disa emrime kyçe në kabinetin e tij. Më shumë mundësi në kronikën në vijim.
Presidenti i zgjedhur i Shteteve të Bashkuara Donald Trump në një adresim për festën e falënderimeve bëri thirrje për unitet kombëtar. Pas asaj që e quajti fushat të gjatë dhe të mavjosur zgjedhore, Trump tha se emocionet në vend janë të forta. Ka ardhur koha të nisim të shërojmë ndarjet tona, tha ai, por shtoi se tensionet nuk shërohen brenda NATO-s. Më herët ai emroi dy gra në kabinetin e tij, të dyja kritike të tij gjatë fushatës presidenciale. Në adresimin për festën e falënderimeve, Trump tha se SBA ka përpara një mundësi për të bërë histori, për të sjellë ndryshime të vërteta në Washington, siguri të vërtet në qytete dhe begati të vërtet për komunitetet. Të mërkurën, Trump tha se guvernatorja Karolinës Jugore, Nikki Haley, është zgjedhur për ambasadore të SBA-s në Kombet e Bashkuara, ndërsa Betsy DeVos për sekretare të arsimit. Emrimet do të duhet të miratohen nga Senati, i cili kontrollohet nga Republikanët. Trump tha se Nikki Haley do të jetë një udhëheqëse shkëlqyer që do ta prezantojë SBA-n në skenën botërore. Haley tha se e ka pranuar emrimin. Gjatë fushatës ajo ka sulmuar fuqishëm propozimin e Trumpit për t'ju ndaluar migrantëve musliman hyrjen në SBA. Në ndërkohë, hapësira kandidatës demokrate Hillary Clinton në votën e popullit në zgjedhjet presidenciale është rritur në 2 milion. Trump ka fituar zgjedhjet duke fituar shumicën e votave të kolegjit zgjedhor, por nga numërimi i votave të popullit që vazhdon ende edhe 2 javë pas zgjedhjeve, ka dalë se Trump ka fituar 62.2 milion dhe Clinton 64.2 milion. Kjo është hera 5 që fituesi i votës popullore humb zgjedhjet. Në vitin 2000, epërsia përfundimtare e Al Gore ndaj George Bushit, i cili ka fituar zgjedhjet pas një sfide të gjatë ligjore, ka qenë afro 544 mijë vota. Një grup i akademikëve, avokatëve dhe ekspertëve të të dhënave po bën përpjekje të bindë ekipin e Clintonit që të hetojë rezultatet në 3 shtete për të parë nëse ka pasur ndërhyrje të hakerëve kompjuterik nga jashtë, të cilët mund të kenë manipuluar rezultatin.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Më shumë se 70 persone janë vrarë, përfshirë dhe Pelegrini Ranjan, nga një sulmë vrasjes me bombë në një pomë benzini rreth 100 km në jug të Bagdadit, thonë zyrtari irakian. Të paktën 70 veta kanë vdekur, më pak se 10 veta janë irakian, të tjerët janë iranian, tha Falah al-Radi, kreu i Komitetit Sigurisë të Këshillit Krajnor të Babilonit. Bëhet e ditur se sulmuesi vrasjes me bombë shpërtheu makinën e tij të mbushur me mjete shpërthyese në pompën e benzinës që kishte edhe një restorant të vetin që u shfryzuan nga pelegrinët iranian në rrugën e kthimit nga pelegrinazhi në Arbaen në qytetin e Shenshit, Sherbela. Grupi ekstremist Shteti Islamik mori përgjegjësinë për sulmin. Forcat irakiane kanë marrë në kontroll 3 lagje të tjera nga militantët Shteti Islamik në qytetin Mosul, i tha agjencisë lajmeve AP një komandant i trupave. Haidar Fadil tha se trupat e tij kanë larguar militantët e ISIS nga lagjet Amn, Kahira dhe apartamenti i Gjelbër dhe po e shtrim praninë e tyre në qarkun e populluar Zohur. Lagjet ndodhen në sektorin lindor të Mosulit në lindjet lumit Tigër, ku shumica e luftimeve janë zhvilluar që prej nisjes së ofensivës së qeverisë për të marrë Mosulin më 17 tetor. Fushata për shlirimin e Mosulit është operacioni më i madh në Irak që prej largimit të forcave amerikane në vitin 2011. Ofenziva është kryer nga forcat qeveritare irakiane së bashku me luftarët fisnor suni, luftarët peshmerga dhe grupet e milicisë shiite, si dhe janë përkrahur nga fushata ajrore e koalicionit të udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara. Grupi ekstremistis mori Mosulin, qytetin e dytë më të madh të Irakut në ver të vitit 2014. Liçvënësit e Bashkimit Evropian kanë votuar për pezullimin e bisedimeve të antarësimit me Turqinë, veprimi shihet si ndëshkim për përndjekjen që po u bëjnë autoritetet turke rivalve politik të presidentit Recep Tayyip Erdogan. Parlamenti Evropian ka miratuar rezolutën jo detyruese, duke i kërkuar Bashkimit Evropian që të fillojë një ngrirje të përkohshme të bisedimeve me Ankaran, derisa masat jo proporcionale në ngjendjen e jashtëzakonshme në Turqi të mos hiqen. Votimi nuk bart pasoja të mënjeshme, por nënvizon rritjen e shqetësimit në Evropë për veprimet e Erdoganit pas përpjekjes për grushtet në Turqi në muajin korrik. Ankaraja zyrtare ndërkohë tha se votimi shkel vlerat themelore evropiane. Ministri turk i çështjeve të Bashkimit Evropian Omer Çelik tha se Turqia nuk do të marrë seriozisht votimin. Çelik tha se Parlamenti Evropian ka humbur perspektivën për Turqinë dhe duhet që ta marrë fjalën kur flet për presidentin Tayyip Erdogan. Rebele sirianë në qytetin rrethuar të Alepos janë pajtuar me një plan të organizatës kombeve të bashkuara për shpërndarjen e ndihmave dhe për evakuimet mjekësore, por OKB-ja po pret dritën e gjelbër nga Rusia dhe nga qeveria sirisë, ta këshilltari për ndihmat Jan Egeland. Me ashpërsimin e kushteve natyrore në kohë dimri, rreth 275 mijë njerëz janë bllokuar në Alepon lindore, ku racionet e fundit të ushqimit janë shpërndarë që më 13 nëntor. Qindra kamion janë të gatshëm në Turqi dhe në pjesën perëndimore të Alepos të kontrolluar nga qeveria për sjell ndihmat në sektorin lindor, por OKB-ja ka nevojë për 72 orë që prej marrjes së të gjitha miratimeve për të përgatitur një operacion të madh, kompleks dhe të rrezikshëm, tha Egeland. Dëgjohet buletinin e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Të përgjigjësuar mund ta gjeni edhe në faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org. Kemi ardhur kështu në fund të këtij programi, por para se të ndajmë, ju kujtoj titujt kryesor të lajmeve. Përfaqësues të shoqërisë civile organizojnë marshin protestues në Prishtinë me moto ndritësi para stritin dhe kërkojnë ndërheqjet e ministrave të qeverisë së Kosovës. Në festën e falënderimeve në Shtetet e Bashkuara, presidenti i zgjedhur Donald Trump bën thirrje për unitet kombëtar. Ktu po përfundojmë këtë program të radios Europa e Lirë. Nga unë Arbi Vllaiu dhe tekniku në studio Majer Elshani, bashkë miru dëgjofshim.